Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Seime praėjusią savaitę pateiktas kitų metų valstybės biudžetas. Planuojamos biudžeto pajamos sudaro beveik 18 milijardų eurų. Išlaidos 23 milijardai eurų, o deficitas siekia 3%. Nuspręsta kitais metais pakelti minimalią algą ir atlyginimus medikams, mokytojams, pareigūnams bei kultūros atstovams didinti pensijas ir vaiko pinigus. Tiesa, tokie sprendimai iš politikų jau sulaukė atgarsio. Biudžetas vadinamas rinkiminiu, socialdemokratišku ir atominė bomba. Be to, neatliktas tyrimas parodė, kad daugiau negu pusė Lietuvos gyventojų nori, kad daugiau lėšų būtų skirta gynybai ir apie pusę tikisi, kad kuo greičiau bus pasirašytas nacionalinis susitarimas, kuriame būtų įtvirtinta 4% BVP krašto gynybai, yra strateginis tikslas. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime ir apie biudžetą, apie tai, koks jis yra, ir apie tai, ar biudžetas atlaikytų 4% gynybai, kaip tai atrodytų, kokius mokesčius reikėtų kelti, apskritai, ar įmanoma toks tikslas. Tokia šiandien mūsų laidos tema. Ir šiandien čia studijoje su mumis Vilniaus universiteto ekonomikos verslo administravimo fakulteto docentas, ekonomikos mokslų daktaras Algirdas Bartkus. Sveiki, Algirdai.
Labą dieną.
Ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingės. Sveiki, Mindaugai.
Labas rytas.
Tai, Algirdai, jūs kaip ekonomistas, iš tikrųjų, čia tokios kaip ir dvi temos susipina. Viena yra biudžetas, kita yra iniciatyvos 4%, dėl kurių dabar jau nuogastauja senoji valdžia, jau nueinanti nuo arenos valdžia nuogastauja, kad naujoji valdžia, tai jau neskirs pinigų finansavimo ir taip toliau, nors naujoji valdžia sako, mes 3,5% tai galim skirti, o verslas sako, reikia ir 4%. Tai vat, jeigu taip žiūrėti į biudžeto sandarą, kuris, kaip jau čia pradžioje sakiau, truputėlį vadinamas rinkiminiu, nes paleidžiama nemažai pinigų kelimams visokiom algom, ir staiga krašto apsaugos lėšos. Kaip jums atrodo, koks čia galėtų būti momentas?
Žiūrėkit, aš vat pirmiausia tai nesakyčiau, jog tai yra rinkiminis biudžetas, aš žinau, tiesąkant, iš anksto, kad kada jisai bus pateiktas, tiesiog, standartiškai opozicija pasigriebs, aiškis, šitą, kad rinkimai ant nosies ir apkaltins valdančiosius to, kad jie stengiasi kažkokiu būdu įsiteikti rinkėjui. Ta, ką galim pasakyti apie štai šitą paskutinę valdžią ir vyriausybę buvusią Lietuvoje ir dar dabar jinai šiuo metu yra, tai kad jinai visada buvo tokia, orientuota į 3-4 sferas. Tai jeigu mes paimtysime, tai yra visada savotiškai prioritetais būdavo švietimas, sveikatos apsauga, socialinė apsauga ir gynyba, va štai šitos 4 dedamosios. O tai yra fundamentalios gerovės valstybės dedamosios. Aiškis, gerovės valstybė plus nacionalinis saugumas, tai yra tai, į ką buvo orientuojama visas jųjų triūsas. Ir savotiškai, aiškis, jeigu mes šitą biudžetą vadiname rinkiminiu biudžetu, tai tada reikia pasakyti, kad jei kiekvienus metus gyvenom taip, tarsi rinkimai būtų ryto. Ir savotiškai žvelgiant per šitą perspektyvą, tai jie, ko gero, kad padarė iš tos valstybės finansų valdymo pusės maksimumą, kad jie būtų perrinkti sekančiam kartui, to tik tai mes matome, kad neįvyko, tai reiškia, nepaisant maksimalių pastangų dėtų to, kad visos šitos funkcijos būtų užtikrintos ir įgyvendinamos, to nepakako. Kodėl aš taip sakau? Štai, kad jeigu mes paimsime, kad ir 25 metams dabar projektuojama jų biudžetą ir pamatuosime ne tą deficito santykį su BVP, kur visi mėgsta labai, nes čia yra mažas procentas, yra gaunas visą 3%. 3 psichologiškai veikia kaip mažas skaičius. O paimsime kitą tokį skaičių, kurį vartotų, verslas, pavyzdžiui, arba namų ūkis. Tai aiškas, mes paimkime ir pažiūrėkime, kiek pas mus yra netitikimas tarp pajamų ir išlaidų, tai mes turime 18 milijardų planuojamos pajamos ir 23 planuojamos projektuojamos išlaidos netitikimas 5 milijardais. O procentaliai, tai jeigu mes paimtume, tai mes matytume, kad išlaidos yra viršienčios pajamas 28%. Tai, pavyzdžiui, 24 metam buvo 21,4%. 23 metam buvo 20%, tai buvo plane 22, atrodo, 25,81%. Tai, aiškas, jie visada gyveno su va tokiais dideliais labai netitikimais. Tai buvo norma ir įprastinis dalykas. Tai, aiškas, ir kame čia yra problema? Problema yra neišlaidos, nes jeigu mes periname ir peržiūrėjome, reiškia, visas tas išlaidų eilutės, kurios yra, reiškia, finansavimą įvairioms sferoms, tenai nėra ką labai ir išbraukti. Problema yra su pajamomis. Tai aiškas, ir su pajamomis čia kalbėkime ne apie tą tokį buhalterinį apsirūpinimą pajamomis keliant mokesčių tarifus arba įvedant naujus mokesčius, o apie ko priveda visada deficitas. Deficitas ilgų laikotarpį priveda prie to, kad mes pradedame svarstyti naujus mokesčius, ką ir darim praėjusiais, užpraėjusiais metais. Ten kiek buvo kalbų apie nekilnojamo turto mokesčius, panašiai poreikis didinti tenai pelno mokestį atsirado dėl nu, poreikio viena iš finansavimo sferų. Tai iškas, jeigu mes paimtume ir pasižiūrėtume, sakau, problema yra pajamose ir tame, kad pas mūsų šalyje yra šiek tiek per mažas pajamų lygis. Tai iškas, o pajamų lygis yra tiesiog sukurta vertė. Tai iškas, jeigu mes su Lietuvoje sukurtume labai didelį kiekį naujų gerai apmokamų darbo vietų, tai iškas, jeigu ateitų įmonės koks nors TSMC, tai yra, pavyzdžiui, Taivanio, reiškia, puslaidininkinių komponentų gamintojas ir atidarytų čia puslaidininkinių komponentų gamyklą, kuri yra orientuota į Europos automobilių pramonę. Tai būtų iš karto, reiškia, paskata ir kitiems verslams ateiti į Lietuvą, steigti čia gerai apmokamas darbo vietas, o iš to mes turėtume visą krūvą mokestinių papildomų pajamų į biudžetą, nekeliant tarifų. Ir atitinkamai tie deficitai, jie nebūtų 5 milijardai, jie būtų pas mus mažesni ir procentinėje skalėje būtų mažesni. Tai kas savotiškai pagrindinis dėmesys, kur buvo nedadirbta, ne iki galo viskas padaryta, tai buvo būtent su šito investuotojų pritraukimu į šalį, nes TSMC, jie atidaro gamyklą, bet jie atidaro gamyklą ne pas mus, nors mes ir įkūrę esam atstovybę su jų vardu, nepatikusių Kinijos Liaudies Respublikai, jie atidaro Dresdenį, Vokietijoje, ir tai buvo tas kraštas, kuriame, jeigu prisimintume ir atversume atgal puslapius laikraščių, kada pas mus ta atstovybė Taivanio buvo atidaryta, Vokietijos spaudoje aš neatsimenu nei vieno pozityvaus straipsnio apie Lietuvą, vien negatyvus, vien priekaištai, vien blogas, tokia bloga reakcija, pasipiktinimas ir taip toliau. Ypatingai tai, kas lėti kontinental gamyklos veiklą Kaune. Nepaisant to, tai vaniečiai priima sprendimą tenai. O čia yra, nu kas, savotiškai ta gamykla galėjo būti pas mus. Ir tai būtų katalizatorius toliau plėsti tokią vat veiklą.
O galėjo, tai čia aišku klausimas dar, ar gal, nu, tai vaniečiai gal pasvėrė šiaip jau galėjimą. Juk čia mes paprastai ne tik tai turim, nu, galim padaryti kažkokius mokestinius ten, sakykime, dalykus, ar ne, bet reikia darbo jėgos įvairiausias, visą kito, kad, na, ten.
Būtent lemiamas veiksnys ir buvo toksai, kad tas, kas nulemia investuotojų atėjimą į šalį, tai yra darbo jėgos kompetencija ir kvalifikacija. Jeigu jie turi kvalifikuotą darbo jėgą, jie čia statys gamyklą. Mes galime būti kiek nori politiškai ten parankus ir taip toliau vienai pusiai, bet jeigu mes neturėsim tiesiog darbo jėgos pakankamai kvalifikuotos, galinčios vykdyti tas funkcijas, joks investuotojas neteis. Jeigu jis surasė Dresdenę, jisai nueis ir atidarys tą gamyklą Vokietijoje Dresdenė. Tai už tai, vat, jeigu kalbant apie tai, kur yra tokia pagrindinė sfera, kuri yra garantuojanti ekonomikos sėkmę, tai yra švietimas. Jeigu mes turime labai gerai išvystytą aukštojo mokslo sistemą, aukštąjį mokslą, švietimą, darbo jėgą pasižyminčią itin aukštą kvalifikaciją, kompetenciją, mes pritrauksime investuotojus. Jeigu jų neturime, nu, mes pritrauksime Bolt išvežiotojus, vežančius burgerį su raugintais kopūstais iš taško A į tašką B.
Dėkui, Algirdai. Mindaugai, tai vis tiek mes dar, aišku, kalbamės apie biudžetą ir dabar čia, aišku, jį vertinti, jau jį įvairius ekonomistai vertina, bet dėliojant su 4% BVP, ką verslas nori matyti, kad taip galima būtų, ar apskritai, kaip jūs manote, biudžetas kokioj nors fazėj savo taip patemptų ar ne?
Tai matyt, žiūrint, kurioj fazėje ir kuris biudžetas...
Nu, fazė pradinė dabar yra, o paskui visokie taisymai gali būti iš esmės.
Jeigu kalbam apie kitų metų biudžetą, tai aš matau labai ribotas galimybės esminiams pokyčiams jame ir aš netgi tai jau įsiklausydamas ir ne tik iš valdančiųjų pusės, kurie baigė savo kadenciją, bet ir jau netgi ir atstovų tų, kurie supranta tą realybę, kuri teks naujai vyriausybei, įvertinant ir laiko rėmus ir įvertinant pačią to biudžeto struktūrą, kad tų pokyčių objektyviai įvesti ir koreguoti šiame projekte būtų tikrai vargiai įmanoma, nes suprantam, kad kalbėti apie kažkokį valios nuėmimą nuo vienų sričių ir perskirstimą kitoms sritims, taip kaip dabar yra sudėliota, tikrai aš nematau tame realiai, kad būtų ranka kišama, norima kišti į na, kažkurias tai sritis ir sakyti, kad na, vis dėlto gal čia per daug yra pajamos auginamos, ar ten mokytojams, ar gydytojams, ar socialiniams darbuotojams. Galbūt skirkim dabar vat, kitai sričiai. Ir atvirkščiai, tai to dalyko nėra.
O kaip kiek galima prigraibyti? Nes iš tikrųjų, na, socialdemokratai, nors čia jūsų kolegos sako, kad socialdemokratai gali užlenkti apskritai, tai gynybos reikalus, bet jie kažkaip pažadėjo 3,5%, nu bent jau apie tokius kalba procentus, tai o 3,5%, kiek apskritai reikia pinigų? Iki 4 patemti, tai turbūt apie 1,5 milijardo reikia, ar ne, kažkur tai pinigų?
1% vieno procento BVP padidinimas, nu tai mes suprantam, kad tai būtų apie 800 milijonų. Tai turbūt, na, tikrai reikšminga suma ir šitame biudžete aš sunkiai įsivaizduočiau tokias galimybes ir tokias, tokią trajektoriją. Turbūt esmė yra tai, kad ką ir kalbėta politinės rinkimų kampanijos metu, kad turbūt svarbiausias yra susitarimas. Susitarimas, ir jūs minėjote laidos pradžioje, kad na, be susitarimo ne tik užfiksuoti tikslą, bet turbūt svarbu ir tame susitarime užfiksuoti ir priemonės, bent jau priemonių tam tikrą kryptį. Nes dėl tikslo tai didelio, kaip sakyt, diskusijos ir ginčių nėra, bet esmė prasideda, kad kokiu būdu, iš kokių priemonių. Ir šitoje, net ir vyriausybė, ieškant sprendinių, na, mes tikrai nebuvome labai įsirėminė kažkokias tai priemonės, buvome lankstus ir ieškodami konsensuso, padidinti iki 3%. Čia buvo tikslas, čia buvo pagrindinis pagal prioritetus, ko mes siekiam, nes daug pasakyti, kad jeigu norim gyvybiškai mums svarbių projektų įgyvendinimo, tai yra brigados vokiečių buvimo Lietuvoje, norime divizijos, norime šauktinių rezervo, na, ta kryptimi judėti. Tai kokia yra dabar suplanuota pagal prisiimtus sprendimus, tai tam reikia 3%. Ir tada, na, ta suma yra tokia pasiekta, jinai yra išlaikoma ir kitų metų biudžete. Ir aš tai apskritai vadinčiau, kad tai yra įsipareigojimus vykdantis biudžetą ir bet kokius įsipareigojimus. Ar tai būtų tie įsipareigojimai, kurie priimti įstatymais tose srityse kaip socialinė švietimo sveikatos, bet ir gynybos tame tarpe, neišskiriant ne vienos srities. Ir šitoje vietoje turbūt epitetas labiausiai, na, jau pasibaigus rinkiminiam fonui, aš sakyčiau, na, labiau man dėliotųsi ne, kad čia ar socialdemokratinis, ar rinkiminis, ne, visą tai suprantame, kodėl tai vyko. Bet tai yra įsipareigojimus atliepiantis biudžetas. Tai leidžia galimybės turėti 3% prie tų priimtų sprendinių, kurie dar net nėra įsigalioję. Mes dar nežinome to, kaip na, pradės veikti priimti sprendimai pelno mokesčio padidinimo 1%, akcizų mokesčio pakeitimai, kurie yra gynybai, irgi buvo papildomai nukreipti prie viso to, kas anksčiau dar buvo su akcizais padaryta. Tai dar mes to ekonominio net poveikio nematome, koks bus va, tų priimtų sprendimų rezultatas. Tai matyt, tai irgi būtų svarbu na, labai irgi neįsibėgėti. Ir tiek ir su tais mokestiniais kitais pakeitimais, kol dar to efekto tikrai nesame įvertinę ir pajautę.
Dėkui, Mindaugai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį. Šiandien šnekamės apie tai, ar biudžetas atlaikytų 4% gynybai ir tam, kad būtų 4%, ko reikia iš esmės, nes šiandien mes aptarinėjame tą biudžetą, kuris pateiktas Seimui svarstyti praėjusią savaitę. Ir iš tikrųjų ten panašu, ir ką sako ir biudžeto komiteto pirmininkas, panašu, kad iki 4% pritemti gynybai biudžetą būtų labai sunku tiek ištemti. Tai vis dėlto, ką reikėtų padaryti? Ir verslas, aišku, būdamas patriotiškas ir iniciatyvus, jisai bado akis, kad reikėtų 4%, nes mes matom situaciją, kokia yra, bet vis dėlto, o kaip tą padaryti? Ir apie tai šiandien aiškinamės pas mūsų studijoje Vilniaus universiteto universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas, ekonomikos mokslų daktaras Algirdas Bartkus ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė nuotoliu. Tai, Algirdai, vat, iš tikrųjų, ką sako Mindaugas Lingė, kaip besuksi, sunkiai čia patemtų 4%, neaišku, 3,5 dar patemtų, tai biudžetas. Bet vis dėlto iniciatyvos tokios yra ir jos išeina ne šiaip sau iš kokių nors ten politikų, o iš verslo, kuris nu, labai moka skaičiuoti pinigus ir ką tada reiškia. Ar mes, ar politikai neryštingi, ar pinigų tiesiog nėra tiek, kiek reikia.
Nu, žiūrėkit, vat, pasiekti dabartinį tą šiek tiek didesnį finansavimą krašto apsaugai kainavo labai didelės pastangas. Tai iškas čia ir ponas Kasčiūnas dirbo išsijuosęs, kiek tik tai galėjo. Ir šiaip ne tai buvo prieita, reiškas, prie to tokio va, gynybos fondo sukūrimo. Gal iš principo niekada nereikėtų tokio daikto kaip kelių fondas, gynybos fondas, nes šiandien socialinis draudimas šitos veiklos. Bet šitai vietai mes akceptuojame tokį dalyką, kad jie sukūrė tą gynybos fondą, nes nu, poreikis yra savotiškai nu, objektyviai pagrįstas pas mus, pagrįstas realiai, kurioje mes gyvename. Tai vos pavyko suorganizuoti tuos papildomus finansavimo šaltinius. Dabar jeigu mes paimtume ir pabandytume įsivaizduoti 4% nuo BVP, ką turėtume tokiu atveju padaryti? Tai tokiu atveju nu, jau turėtume aritmetiškai apsirūpinti didesnėmis pajamomis biudžete. Nu, ir jeigu paimtume pagrindinius mokestinius pajamų šaltinius, tai yra pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis ir gyventojų pajamų mokestis. Na taip, jeigu mums reikia 4% nuo BVP ir paėmiau aš, reiškia, tą prognozuojamą BVP, kuris yra ekonominės raidos scenarijoje, va, ties dabartinių biudžeto projektų įrašytas, tai mums reikėtų virš čia 600 milijonų, 621 milijonas būtų reikalingas papildomų pinigų gauti. Iš kur mes jį susiveiktų? Nu, labai paprastai, pavyzdžiui, paimame, dabar turime 21% PVM. Padarykime naują tarifą 23% PVM ir tie pinigai pas mus automatiškai atsiranda. Tai 2% punktai PVM. Galim, jeigu nenorime
bet,
PVM.
Bet socdemai stosis čia piesto.
Taip, jie sakys pelno mokestis. Tai pelno mokestis tada vietoj 16%, kurie bus sekančiais metais, turėtų būti 21%. 1,5%. Irgi turėtume visus pinigus. Arba gyventojų pajamų mokestis, vat, nuo 20% iki beveik 24, iki 23,75%. Sautiškai mažiausias tas prieaugis yra PVM ir PVM yra, jeigu jau kalbėti, taip sakant, jeigu duotų tokią užduotį, suorganizuojate pinigus, nesvarbu kas. Tai geriausias būdas yra PVM, būtų pakelti, nes čia yra garantuotas rautas
į kišenį.
2% punktais, vietoj 21-23. Ir galim paskaičiuoti, kaip tai atsilieptų, sakykime, pirkėjų sprendimams, nes tai įtakos paklausą kažkaip. Tai paimkime vat, ir paskaičiuokime, reiškia, kaip, sakykime, 23% naujas PVM materializuosis kainuose, nes gamintojai pardavėjai automatiškai pakels kainas ir tiesiog pervedinės, reiškia, tas pervedinės reikiamą PVM. Jo, čia buhalterija. Tai jeigu dabar mes turim kokią nors mažą vertę priekę, nu įsivaizduokime mineralinis vanduo arba limonadas, kuris kainuoja 99 centai lentynui, tai po PVM pakėlimuose kainuos eurą 1 centą. Nu, taip sakant, jeigu žmogus nori pirkti mineralinį, ir jisai nuo to jau
nepirks,
žinoma, ir už tą eurą 1 centą. Bet toliau yra svarbesni dalykai. Prasideda, jeigu paimsime pizzą kokią nors. Pizza, pavyzdžiui, 11,99 kainuoja kaviniai, tarkim, užsisakyti, su nauju PVM 12,19 €. Irgi pirks. Lygiai taip pat. Kompiuteris vietoje 800 € kainuotų 813 € su centais. O vat automobilis vietoj 30 000 € 30 500 €. Nei vienu iš šitų atvejų, jeigu asmo nori pirkti kompiuterį, neįtakos, bet tai turės poveikį bendram jojo pirkinių krepšelių, nes kiekvienas pirkėjas turi tam tikrą va, tą biudžetinis apribojimas egzistuoja. Jeigu žmogus tą, pavyzdžiui, mėnesį ar tą laikotarpį nepirks brangių prekių, tokių kaip, pavyzdžiui, net naujins būtinės technikos pas save namuose, neįsigys kitokių brangių dalykų, tai greičiausiai, kad jo vartojimo sprendimai nuo to niekaip nesikeis. Bet jeigu mes atsinaujinsime tenai kompiuterį, naują nusipirksim dar kažką, tai mes savotiškai atsiremsim į tai, kad mūsų biudžetas visgi yra ribotas, kiek mes skiriame, reiškia, išlaidomis. Na ir tada, ką darysime, tai reiškia, kažkokių priekių vartot atsisakysime. Tai reiškia, nu, pagalvosime, nu, gal poilsiausime vasarą ne 7 dienas, o 5 dienas. Nu, gal ir tų 5 dienų užteks.
Bet čia reikėtų įskaičiuoti atlyginimų augimą kas met, kiek ten 6% turbūt taip, dabar bus maždaug taip, tiek ir, ne?
Jo, be abejonės. Bet vis vien tas, kas bus, tai bus toks, kad brangesnių prekių paklausa kažkiek tai smuktas. Aiškas, mes rečiau atsinaujinsime būtinę techniką. Čiučiut, trumpiau atostogausime, na, atostogausim tiek pat ilgai, bet trumpiau atostogausime likdami viešbučiuose. Gal rečiau eisime valgyti restoranus, dažniau eisime, valgysime patys savo. Tai reiškia, brangesnis prekis ir ne pirmo būtinumo prekių segmentas nuo to šiek tiek nukentėtų. Paklausa čia trauktųsi. Tai tai neapsieitų be pasiekmių.
Ir tai vien tik tai va šitas yra, čia tik tai kalbam apie pridėtinės vertės mokestį ir viskas daugiau visų kitų neliečiama.
Jo, o kitas tai dalykas dėl tų 4%. Vat suprantate, yra vienas toks dalykas. Man nelabai patinka tasai toksai planavimas, kad mes užsiplanuokime pinigus. Jeigu, pavyzdžiui, statybinės įmonės gali mūsų gynybos sektoriui per metus pastatyti 2 kareivines, tai reikia biudžete numatyti pinigus 2 kareivinėm, bet ne 3 kareivinėm. Nes jeigu mes numatysime 3 kareivinėm, o gamybiniai pajėgumai statybininkų nėra, medžiagų nėra iš kur labai greit susiveikti. Technikos irgi neturime. Ir jeigu galim tik tai 2 kareivinės, pastatyti ir nutiesti tiek tai ten tų asfaltuotų kelių, įrengti treniravimuose aikštelės ir taip toliau, vat ribota tokį kiekį, tai jį reikia finansuoti. Nes jeigu mes numatysime pinigų 3 kareivinėm, labai tikėtina, kad mes tom pačiom 2 kareivinėm išleisime 3 kareivinėm rezervuotą sumą. Tai reiškia, tiesiog tai yra tokio atveju, reiškia, jeigu ateina pirkėjas į turgų ir pradeda mosikuoti iškėlės pinigus, įrodyti, kiek turi pinigų, tai tu liksi ir be pinigų, ir be lašinių. Tai reiškia, ir be to, ir be ano, arba be čia sėklų, jeigu kažkam lašiniai nepatinkantys. Yra. Tai vat, ir, nu, racionaliai reikia šitoje vietoje elgtis. Aiškia, atsižvelgti į gamybinius pajėgumus, jeigu mes galime užsisakyti, mums pagamins 5 tankus, tai nereikia rezervuoti 7 tankam pinigų. O 5 reikia rezervuoti. Aiškia, planavimas turi prasidėti pas mus nuo tų gamybinių pajėgumų. Ir verslas, jeigu jie nori irgi savotiškai, aiškia, orientuojasi į tą, kad gynybai jinai bus, išlaidos gynybai bus, tai reikalingas kažkoks ilgalaikis kontraktavimas, ilgalaikių sutarčių sudarimas, ilgalaikio plano turėjimas ir taip toliau, kad jie, jeigu pas mus dabar galim pasit po 2 kareivines, o reikia pastatyti po 3 kareivines, tai kad jie savotiškai samdytų daugiau darbuotojų, turėtų daugiau technikos, nes nebūtų taip, kad jie nuomos techniką ir lauks, kol nuo kitų įmonių ta technika bus nereikalinga, tik tada galėsim tęsti darbus.
Dėkui, Algirdui Bartkui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ir biudžetas atlaikys 4% gynyboje, apie tai šiandien šnekamės, atlaikys ar atlaikytų, turbūt čia tariamąją nuosaką reikėtų šnekėti, nors anksčiau ir vėliau turbūt teks mums su tais 4% kažkaip tai susitaikyti ir turėti juos, nes geopolitinė situacija panašu nei kiek negerėja, tai vat, ir giliname šiandien į patį biudžetą, į jo sandarą ir į tai, ar dar įmanoma kažkaip būtų, sakykime, ateinančiais metais, nes biudžetas yra kitų metų, kažką sugalvot, kad ženkliai bent jau pasijaustų. Verslas siūlo 4%, mes tą aptarinėjame daugiau iš esmės politinę ekonominę prasme, dabar ne pats ketinimas, bet kiek ko reikėtų padaryti, kad tie 4% atsirastų. Ir su mumis šiandien čia studijoje Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas, ekonomikos mokslo daktaras Algirdas Bartkus ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lyg. Tai va, Mindaugai, Algirdas Bartkus labai ten jau plačiai nupiešė vaizdą, kas ir kaip galėjo būti padaryta, kad tie 4% būtų pasiekti, ten tie 600 ar 700 ar 8, kaip jūs sakėte, 100 milijonų būtų surinkti į biudžetą. Aišku, vienas iš būdų tai yra kelti mokesčius ir jūsų valdžia vis dėlto nedryso irgi pakelti pridėtinės vertės mokesčio, nei 1%, pakėlė pelno mokestį 1%, bet pridėtinės vertės mokesčio nepakėlė, kas būtų net 1% sugeneravę nemažai pinigų ir jūsų valdžia tą siūlė, bet neišdryso. Gal dabar galit tarpų valdžių padaryti, dar savaitė yra?
Taip, 1% 300 beveik būtų iš karto milijonų į biudžetą, tai jau matyt skaičiavom ir mes paprasčiausiai būtų buvę vienas pelno, vienas pavamo ir jau turi tą reikiamą dar, kur reikėjo sukrapštyti 400 su viršum. Tai, bet, žinot, siūlyti gali. bet politinė valia yra svarbiausia ir esminis momentas. Aš labai puikiai atsimenu dar ir prezidento rinkimų kampanijos debatus ir buvo labai klausima visiems kandidatams į prezidentus, kas palaikytumėte pelno mokesčio padidinimą 1%. Tai tik kilo viena ranka,
pelno
viena
lentelė. Ar PVM-o?
PVM-o. Tai kilo tik viena Ingridos Šimonytės ranka, tai ne tik tais, tiek ir dabartinis prezidentas, kuris tuo metu kandidatavo, nepalaikė ir išsiuntė signalus, kad jisai nepalaiko šios iniciatyvos, kaip ir Seime turbūt matėme, kad prie to stalo, prie kurio kvietėsi Ingrida Šimonytė įvairių partijų atstovus, verslo atstovus ir profesinių sąjungų ir kitų socialinių partnerių atstovus tartis, va, na koks tas modelis būtų priimtiniausias, na tai supratom, kad pelno mokestis neturės valios. Tai turbūt ir neverta procesą.
PVM-as. Pelno mokestis.
Atsiprašau, kažkodėl užsiciklino teisingai. Aš už pataisimą. PVM-as neturės to 1% palaikymo politinės
ir netgi, konjunktūrą. Ir netgi suvokdami jūsų koalicijos partneriai grėsmę, kuri yra pakibusi virš Lietuvos ir pasaulio, net ir čia negalėjot niekaip, nu, gerai, aš suprantu, kad socdemam ten žud būt reikėjo dabar pakliūti į valdžią ir ten jiems bet koks kalbėjimas apie PVM galėjo būti, nu, ten kryžius po kaklu, bet šiaip jau jūsų valdžiai irgi turbūt buvo politinis momentas, kad kalbėti apie PVM didinimą būtų buvęs irgi, nu, sakykime, ypatingai turbūt liberalams buvo, na, peilis po kaklu irgi. Tai dėl ko? Ar čia kas čia vyksta? Čia bandoma balansuoti kažkaip?
Na, sunku ir atsakyti, matyt, jeigu turėtumėm liberalų ar laisvės partijos atstovus, kodėl jų laikysinos buvo tokios, ir man liko to keistumo tam tikro, juo labiau, kad būtent šias liberales jėgas, kurios, na, turi paprastai ir žvilgsis jų krypsta ir jų retorikoje daug yra verslo bendruomeniai svarbių, na, kaip sakyti, idėjų atstovavimo tiksluose matytume. Tai to padrasinimo tikrai turėjo jausti ir matyti iš verslo bendruomenės būtent tiems sprendimams, na, 1% pelno, 1% pavajamo. Tai, bet to matyt nepakako, vis tiek turbūt buvo daugiau tos rinkiminės skaičiavimo, bet rinkiminio išskaičiavimo negu, tarkim, nueiti tuo keliu, kuris va būtų buvęs ir kaip buvo iliustruota ir gerbiamo ekonomisto, tai labai aiškiai matėsi, koks jis gali būti realus poveikis ir kaip tai būtų keitę gyvenimuose, bet, žinot, tas rinkiminis fonas turbūt padirbo savo darbą. Aš labai abejočiau, ar dabar tarp rinkiminių laikotarpio apskritai yra tas teisingas ir geras laikas būtų, na, tokius drastiškus sprendimus, ypatingai susijusius su mokestiniais pakeitimais vykdyti. Taip, mes tokios galimybės nebuvom atmetę, ypatingai žiūrėdami RRF-o klausimų sprendimo kontekste pertvarkos, bet čia jau yra kiti sprendiniai ir be abejonės viskas priklausys nuo naujos politinės daugumos. Tai, na, tik tais taip, kad matyti tokį sprendinį, kuris būtų buvęs paprastesnis, šiuo metu politiškai palaikančių Seime, na, nuo 50 sumažėjo, na, iki 28, kalbant apie Tėvynės sąjungos pajėgas, bet gal iš tikrųjų mažiau neveikiant rinkimams, na, gali atsirasti diskusijų ir įvairesnių, bet to, kas girdisi iš būsimų valdančiųjų retorikos, aš labai skeptiškas apskritai su tokia nuostatai, kad gali, na, būti ryšto kažką daryti su apskritai su mokestiniais pakeitimais.
Bet jūs apskritai, mes čia per pertrauką su daktaru Bartkum kalbėjom apie kokie čia galėtų būti viražai, norint pririnkti pinigų iš jau esamo biudžeto, nu, projekto, biudžeto įstatymo projektų, kuris dabar yra guliant ant Seimo narių stalo, tai kažkur norint ypatingai, kadangi socialdemokratai labai smarkiai projektuoja ten kelių fondo pinigus, visokių žvirkelių ir taip toliau asfaltavimui, tai iš to fondo ten pinigų nepaims, bet galima iš kažkur kitur paimti. Kaip jūs galvojat, vat vis dėlto spaudžiant biudžetą, jeigu taip užsibrėžus vis tiek tikslą gynybai daugiau skirti pinigų yra, jūs sakėte, nematote, iš kur galima paimti, bet tai jūs nematote dėl to, kad esat konservatorius ir taip suplanavot biudžetą, kaip jis dabar suplanuotas pas jūs yra, bet jeigu reikėtų imti, na, žudbūt, iš kur, kaip jūsų nuomonė, socialdemokratai galėtų imti, pavyzdžiui, pinigus?
Nenorėčiau spekuliuoti, kur tas sritis galėtų būti labiau ribojama, ar, na, pavyzdžiui, ar galėtų būti keičiama kokia nors formulė, kuri mažiau indeksuotų, tarkim, kokias nors išmokas. Aš labai to abejočiau, ar tam būtent ryštųsi socialdemokratai, nes tai yra nepopuliaru ir tai, ką sako retorikoje, kad dabar tai, kas yra pateikta šitoj vyriausybės, šios vyriausybės projekte yra per mažai, mes girdėjome, per mažai išmokų, per mažai pensijos indeksuotos, reikėjo galbūt net ir rezervą sodros kišti ranką, kad būtų galima dar labiau indeksuoti pinigus. Tokių buvo pasvarstymų iš tų pačių socialdemokratų ar kitų opozicinių jėgų. Ką rodo praktika, taip kitko, va, irgi matyti yra svarbus, metų eigoje gali atsiverti tam tikras irgi galimybių langas, na, tie biudžetai mūsų projektuoti, jie būdavo stengiamas iš tikrųjų, kad atitiktų ir tas realius ir poreikius ir galimybės, bet žiūrint į deficitą, tai būdavo jisai projektuojamas, na, taip, kad ir priartėjant prie maksimumo ribos, bet praktikoje susiklostant situacijos, kai jis nepasiekdavo tos ribos realybėje. Na, ar prisiminsime tuos sudėtingus laikus, kada galėjome 5% deficitą turėti, kai buvo energetinių kainų krizė, buvo ypatingosios aplinkybės valstybė ir buvom suprojektavę 4,9%. Bet ten buvo kompensacijom įvairiom numatyta ir panašiems dalykams. Realus tuo metu deficitas tada siekė arti 2%. Nesiekė. Tai žodžiu, metų eigoje atsiranda galimybė, jeigu, na, yra bent jau skolintomis lėšomis, jeigu tas deficitas nesimaterializuoja tiek, kiek jisai yra suprojektuotas, ir leidžia galimybės, tą darėme ir va šiuose metuose, kai galimybė yra atsiranda pasiskolinti, tai pačiai gynybai galima tuo pačiu padidinti išlaidas. Bet tada, na, turim suprasti, vėl turbūt irgi ne paskutinėje vietoje yra, kad, na, tikrai gera pastaba buvo, kad reikia planuoti ir skaičiuoti tam, kam reikia, nes, nu, žinot, įsigijimai divizijos kūrime, jie labai yra kontraktuojami ilgiems laikotarpiams ir ką tu gali turėti pinigus, bet tu neturėsi ką už tai nusipirkti. Tai čia irgi, matyt, yra svarbi dedamoji.
Dėkui, Mindaugai Lingi, tai Algirdai, tai vis tiek mes vat dabar čia bandykime toliau ieškoti tų pinigų, nes kaip visą laiką jų trūksta, bet kokiu atveju aš kažkaip irgi skeptiškas, kad nors dabar laikasgi yra kilnot ką nori, kol dvejus metus, man atrodo, visi čia sutinka, kad dvejus metus gali jimt kelt mokesčius, nors verslas, vat šitoje vietoje labai įdomu, verslas pats vėlgi sako 4%, bet tik tai mokesčių nelieskit, tai dabar ką daryti šitoj situacijoje?
Nu, kitų veiklų sąskaita irgi nelabai kaina padaryti, nes, nu, sakykime gerai, reiškia, ten, jeigu paimtume irgi, va, pažiūrėtume, reiškia, augimas procentalėje, ne? Tai gynybai išlaidos yra dabar planuojamos 19,27%, 19,28% didesnės, švietimui 19,29%, beveik 19,3% augimas jisai bus didesnis, reiškia, savotiškai. Mes matome, kad kitom sferom irgi, reiškia, skiriamai irgi ženglus tokiai prieaugiai. Dabar sustabdyti tenai papildomo tų veiklų finansavimą. Tai neigiamai atsilieps jų vykdymui. Pavyzdžiui, reiškia, mes taip turime sveikatos apsaugos sistemoje eilės, kurios tenai yra trunkančios. Jeigu tau reikia nebe pas bendros praktikos gydytoje pakliūto pas kokį nors specialistą, hematologą kokį nors ir taip toliau. Gausi, užrašys tave, bet užrašys po 6 mėnesių. Kad tau iš principo tas vizitas būtų reikalingas jau artimiausiomis savaitėmis. Aiškas, tu būsi užrašytas tada. Aiškas, jeigu mes paimsime, nurėšime nuo jų, nu tos eilės sveikatos apsaugos sistemoje natūraliai, kad darbas mus išsitęs. Tai reiškia, arba tokiu atveju kalbame apie tai, kaip kalbėjau aš, kad mes sukūrėme papildomas gerai apmokamos darbo vietos yra kuriamos Lietuvoje. Aiškia, investuotojai ateina jas įskūrė ir mes turim tiesiog papildomą pajamų srautą. Tai vat į šitą kryptimį, jie be jokios abejonės reikia dirbti. Visagi kita tai lieka tiesiog va tokių norų. Kitas daiktas labai teisingai ponas Lingė yra paminėjęs, nes aš galbūt irgi šiek tiek išgazinau su tais tokiais dideliais netitikimais tarp pajamų ir išlaidų. Čia yra planas. Ir ar jis realizuosis ar nesirealizuos, mes sužinosime tik tai, kaip praeis laikas. O aš vat galiu irgi pasakyti tokį daiktą, kad 23 metam netitikimas plane biudžeto tarp pajamų ir išlaidų buvo 20%. Išlaidos buvo 20% didesnės nei pajamos. Realiame gyvenime, kai praėjo tai 23 metai ir susumavome, kiek mes išlaidų turėjom, kiek pajamų turėjom, tai išlaidos pajamas viršėjo tik 9,76%. Nu, tas tik gal tinkamas, atsižvelgiant į tai, kad turėjo būti 20%, faktas buvo 10%. Per pus mažesnis. Ką tai rodo? Tai rodo tai, kad šita vyriausybė, jei visada, kada ruošiamas yra biudžeto projektas, naudosi kokiu tai pesimistiniu scenariumi, tas, kas liečia pajamas. Aš nežinau, kurie ten renkasi, ten jau yra technikų, reikalas yra. Bet toks įspūdis visada, kad jų realybė yra geresnė, negu kad jie prognozavo. Tai reiškia, su pajamomis visada yra kažkiek tais geriau, negu kad jie tikėjosi, kad su jomis bus. Tai reiškia, savotiškai, jeigu mes nuolatos prasišauname šitoje sferoje, tai gal čia ir yra tas veiklos sritis, į kurią reikėtų papildomą dėmesį kreipti. Tai reiškia, investicinio klimato gerinimas ir aktyvus investuotojų pritraukinėjimas į Lietuvą. Ir tada atsiras tie verslo norimi tie 4% nuo BVP, nes tie pinigai pas mus natūraliai bus.
O, Algirdai, žiūrėkit, čia dar staigiai, tai yra dar vienas būdas, neturint papildomų pinigų, gauti pinigų gynybai, ką verslas sakė apie tai, kad mes, pavyzdžiui, galim apmokėti, kaip čia, barterių pavadinkim, taip, iš esmės mes galim apmokėti savo darbuotojų kvalifikacijos karinėje srityje kelimo. Išleisti savo darbuotojus, mokytis šaudyti kartą per savaitę ten ar kažkiek laiko, apkasus kasti, išmokti dar kažkur tai poligonus. Ir tai irgi yra pinigai.
Tai irgi neina iš karto padaryti. Kodėl? Štai, kad jeigu mes perėm vaikį prie, ale, įsivaizduokim privalomą karinėje tarnybą. Kas tai yra? Tai yra 13 klasės atsiradimas vidurinėme ugdyme. Nes autiškai, kas tu pabaigi mokyklą, ne visi atitinkamai, gal ne visai 13 klasės, bet nes pusė žmonių tik tais, mergaitės, neis berniukais, tai iškas, pusė žmonių, vyrai, berniukai, jie keliauja toliau, sakykime, pratęsti tą savo ugdymo procesą į tas karinės įstaigas. Tai iškas, tam pirmiausia reikalingi yra pedagogai, tie pedagogai, tai yra karininkai, seržantai, kurie dirbs su jais, mes turime turėti poligonus, kur mes dabar, iškas, kurio čia vietoj Smetonos gatvė, tenai kieme, kur nors susiradę atsispaudimus darysime, ar čia ratukų bėgiosime. Ne, tam reikalinga yra visa infrastruktūra, jinai turi būti parengta. Tai reiškia, tu galbūt galima būtų paimti ir universitetus integruoti į šitą dalyką, reiškia, studentus integruoti, tai nes yra universitetų sporto bazės, kurios dar greičiausiai, kad jie jų nėra išparceliavę tų sporto bazių. Mes jų pagrindu galime kažką tai daryti. Bet šiaip normaliai kalbam, tai reikalinga pirmiausia infrastruktūra yra. Tam, kad mes galėtume, reiškia, šitą dalyką didinti, reiškia, nes...
Bet hipotetiškai toks naiviai. Pinigų perskirstimas jisai galėtų būti.
Jo, bet mes pernelyg naiviai dabar įsivaizduojam, kad mes tuos žmonės, tuos jūsų darbuotojus turėtume kur nors nueiti ir padėti. Jūs man paaiškinkit, kur aš turiu juos dabar treniruoti, kurioj vietoj. Ką aš pats turėsiu daryti, tai man reikalingi yra pavaldiniai, leitenantai, seržantai, taip toliau, kurie tą dalyką darys ir kurie tuo dalyku užsimčia. Taip sakant, nėra tam reikalingos tos investicijos. Ir čia aš sakau. Čia reikalinga ilgalaikiai programa su patikimomis įmonėmis ir su aišku planavimu, kad jie irgi galėtų planuotis jiems reikiamos įrangos įsigijimą, jiems reikiamų darbuotojų samdymą ir panašiai.
Investicijos į, Algirdai, į gamybą karinės technikos, karinės pramonės, tas savaime gal kažkaip irgi generuotų tam tikrą procentą. Mes gaunam pinigus, bet investuojam į kažkokią savo karinės pramonės gamybą ir taip toliau gal tas irgi keltų BVP tam tikrą prasme ir kažkaip...
Jeigu mes visą tą gamybą turėtume pas save, jeigu mes imame apie tuos infrastruktūrinius projektus, kurie yra susiję su kareivinių statymu, su treniravimosi vietų statymu, poligonų įrengimu, kelių reikiamų tiesimų, nes ten keliai kitą kartą nebus labai paprasti. Ten, taip sakant, visada tokiuose pusėje slaptintose zonuose daug kas bus gan brangiai kainuojantys dalykai. Tai taip, čia mes kalbame apie paskatą gan didelį ekonomikai, bet ginkluotės, pavyzdžiui, nei tankų Leopard, nei visokių haubicų mes patys neturime, negaminame. Tai reiškia, šitoje vietoje tai pinigai keliaus, pavyzdžiui, už Leopardus, tai Vokietijai bus keliaujantys, kuriuos užsisakysime. Tai čia visada už tai privalumą labai didelį gynyboje turi ištekliais turtingos šalys. Rusijos federacija, Jungtinės Amerikos valstijos, Indija, Kinija, tai reiškia, tie, kas yra išteklių karaliai, tai reiškia, nes jie atitinkamai visada už tuos išteklius užsidirba kitą kartą labai didelius pinigus ir negali jų paprasčiausiai paleisti į savo ekonomiką, nes didesnis tų pinigų kiekio paleidimas, jisai garantuos tik tai infliacijos kokį nors tą šuolį, burbulą ir taip toliau, tai reiškia, čia priežastis, kodėl kokia ten Rusijos federacija nesidalindavo tais visais naftos pinigais su savo gyventojais, yra labai paprasta, jeigu jie būtų juos visą atidavę, Rusijos infliacija būtų nežinia kokia buvusi, rublis būtų nuvertėjęs ir panašiai. šitoj vietoj tu dedi pinigus į rezervą ir kitas dalykas išleidi kažkur. Tas kažkur visada tokiom šalim yra paranku pramoniai kariniai. Tai jie, kadangi jie turi, už tai mes turime ištekliais turtingas šalis, visokias Saudo Arabijos, Rusijos Federacijos, Jungtinės Amerikos valstijos ir panašiai, reiškia, jos visos yra ir ištekliais turtingos ir turi didelę ginkluotę. Mes šitoje vietoje esame šiek tiek riboti. Už tai tai, kas liečia infrastruktūrą, tai taip, tai yra paskata mūsų šalių ekonomikai. Tai, kas liečia ginkluotę, tai turime tas ginkluotės gamintojus atsivesti čia. Va čia yra vienas iš tų dalykų, kur mes galėtume investuotojų labiau pritraukti. Aš kalbu čia pas mus tegu ateina kontinentaliai, TSMC, viso. Bet papildomai atsiveskime ir gynybos pramonę. Va tada, jeigu tankai Leopard bus pradėti gaminti Lietuvoje, nu tai tie pinigai, žinoma, kad ir kuriuos mes skirsime Leopardams, jie skatins ir Lietuvos ekonomiką. O taip, tai jie skatins vokiečių.
Na, taip, na, tiek šiandien mes spėjome pašnekėti, matyt, čia žymiai dar platesnis galėtų būti kalbėjimas apie tai, kaip biudžetas bus tvarkomas atėjusios naujosios valdžios ir kaip jie matys, bet patarimų čia pakankamai nemažai, gal daugiau drąsos reikia dar politikams, tai tada greičiau ir išsispręstų tie klausimai. Na, ačiū mūsų pašnekovams, Algirdas Bartkus, Vilniaus universiteto ekonomikos verslo administravimo fakulteto docentas, ekonomikos mokslų daktaras Mindaugas Lingė, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, šiandien buvo mūsų pašnekovas. Ačiū tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.